Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио К2. Време е да дигнем политическия тестостерон преди самолетът да излети. Тук сме заедно с моите гости Иво, Стефан и Веселин, които така се включиха в обзора на седмицата и по-специално това, което се случва в държавата през последните 5 дни. Стачки, протестни действия, това нещо вече минахме през него, но ако трябва да обобщим така с няколко думи, от новата седмица очаквате ли тези ефективни стачни действия да продължат?
Ами, аз лично като цяло очаквам да продължите за напред ефективни стачни действия, защото ясно, че нещата не са добре и според моето скромно не, няма и да продължат да се развият добре. Така че въпрос е само на какво ниво ще продължат стачните действия и до какво ще доведат. Лично аз така изпитвам някакви съмнения по отношение на това дали синдикатите в България действително отстояват правата на работниците в България. Аз наскоро почетох една интересна статия, в която ставаше въпрос за български шивачки, които работят за гръцки фирми, които нямат абсолютно никакви така защитени права от българската държава и от синдикатите в частност. Така че какво ще става тук нататък, според мен е малко така под въпрос. Ще има стачни действия, но до какво ще доведат е съвсем друг въпрос.
Между другото, доста хора в държавата скочиха срещу синдикатите, след като направиха този протест. Ето сега преди малко прочетох в информационния бюлетин на радиото, че Яна Янев също каза, че синдикатите са така хора, които трябва да бъдат разследвани, защото голяма част от лидерите им имало ли финансово благосъстояние, за което не могат да декларират.
Вижте, не може хора, които едат и пият на една маса с управляващи с политици, после защитават правата на работниците. Това няма как да стане. Мисля, че трябва да вземеш някаква страна в крайна сметка и да отстояш. Не може да се награждават с ордени шефове на синдикатите, според мен, и защото това противоречи на цялата идея на синдикатите и на работническите съюзи. Като цяло, според мен, цялото положение просто е извратено от самото начало и според мен не е това, което трябва да бъде.
Но от друга страна, пък нормално няма да го кажа все пак.
Да. И от трета страна, все пак тия два синдиката бяха създадени още в началото на прехода. Единия произлизаше много добре, знаем, от Червената партия, другите пък бяха от Синята партия и нормално да има такова противопоставяне. Въпросът е дали за в бъдеще, близко и надявам се да е близко, дали има условия да възникне трети и четвърти синдикат, които наистина да възникнат на такава основа, нали, както примерно шивачките и хората от охранителния бизнес ли ще са все тая.
Да използвам тази пауза в нашия разговор, за да кажа, че слушателите могат да се включат на телефон 946 17 18, да ни слушат на 93,9 FM и да ни следят и в интернет на нашия електронен сайт. Добре. Така поставени нещата предопределят някакъв оптимизъм, но да видиме. Все пак в държавата предстои да се случат и доста интересни неща. Много е интересно какво ще се случи след като тези реформи бъдат осъществени, дали ще бъдат на принципа на компромиса или наистина ще има воля да бъдат извършени до край, въпреки че знаем, че те ще бъдат болезнени. Но пък в крайна сметка, ако, както ни уверяват управляващите, че ако успеем да бъдем имунизирани срещу тези болки в реформата, резултатът ще дойде няколко години по-късно в дългосрочен план.
Според мен самата идея за имунизация срещу болки и срещу реформа е абсолютно безмислена. Няма начин да направиш реформи, които са били забавени с 15-20 години и това да стане безболезнено. Няма начин да се имунизира срещу това нещо. Няма лек срещу това нещо. Няма как да се получи. Просто ясно, че ще бъде болезнено, ясно, че ще има засегнати. Въпросът е да се направят нещата поетапно, с стратегия, с, както каза Веселин, дългосрочна стратегия и така малко по-глобално, защото до сега всичко се е правило на праче или въобще не се е правило, или се е казало, че се е направило, но не се е правило. Наистина трябва крайно време да видим някакви реално предприети мерки, които бъдат отстоявани и изследвани.
И най-важното според мен е да бъдат качествени реформи, защото говорим за реформи, но в същото време какво виждаме в здравеопазването, вече година и две години ще стане управление на ГЕРБ, две години и половина всъщност е управление на ГЕРБ и какви резултати виждаме в здравеопазването.
Нека да чуем и мнението на нашия слушател, който се обади на 946-17-18. Ще ви помоля слушалките да си сложите, за да сте в активност на разговор. Добър вечер!
Добър вечер! Тук непрекъснато слушам за реформи.
Да.
Мене една реформа трябва да води до нещо по-добро. Така, единствената реформа, която до сега е проведена, това е реформата на средното образование, проведена от предишното правителство. Сега да говори тук един от гостите, тук преди малко каза, че няма до сега реформи. Ами пенсионната реформа беше проведена преди 10-11 години, която предвиждаше качество на възрастта на пенсиониране на жените с 5 години, на мъжете с 3 години, стажа на жените с 12, на мъжете с 14, сега искат още и сега да кажа, че няма до сега никаква реформа, съжалявам, но това просто не са верни неща. Аз ще ви дам друг пример за друга една реформа, в кавички, в финансовото министерство.
Да.
За 2 години, за 3 години от 2008 година на 7, брутния вътрешен продукт е нарасна с 12 милиарда, а събраните данъци са спаднали с 700 милиона, или данъците са спаднали от 23% на 18% и половина от брутния вътрешен продукт. Е, от това по-голяма реформа, по-голяма издънка на Симеон Дянков няма. Само още им пример ще ви дам. Нито един бюджет на господин Симеон Дянков не е излязъл. 2009 година излезе по дефицит, миналата година излезе по дефицит, тази година няма да излезе по растеж и миналата година излезе по растеж. Тоест, нито един бюджет той не е направил, но за това също никой не го говори. Или другия пример ще ви дам последния за Симеон Дянков. Като дойде на вас, той каза, ще сложим митниците с Националната агенция за приходите и ще платят 800 милиона. Напротив. Или другия пример. Ще вдигнем акциза на цигарите, ще съберем 60 милиона повече и ще ги дадем за здравеопазване. Точно обратното стана. Но това са неща христоматични за икономическа неграмотност. На един човек, който е бил един чиновник в една световна институция и който сега смята, че каквото е чел по книгите, ще го приложи. Нищо не става. Нищо. Просто от това правителство нищо не става. Това е правителство много говоренето и нищо правенето. Аз го казах преди 2 години и същото нищо ново няма. Никой не може да ме опровергае тези думи, които аз ги казах преди 2 години. Това е истината. Благодаря.
Благодаря и аз.
Много беше прав нашия слушател. Да, реформи има, но той, както самия каза, особено за пенсионната реформа, да, тя е от преди 11 години. Нали, тук има две линии на нашия разговор, към които можем да тръгнем. Да, браво на господин Костов, може би това е единственият човек и единственото правителство, което наистина е показало някога, че може да се справя с криза. Другата линия на разговор е, че коренно различна вече е ситуацията и ние вече говорим за трусове на самата система. Значи ние ако реформираме самата система козметично, както те в момента правят, просто дигат възрастта и така нататък, ние правим една козметична реформа и това не е всъщност реформа, това е четки и боички по някое лице и просто да обновим, да освежим обстановката. Просто трябва да се реформира самата система. Не съм специалист, разбира се, специално по пенсионни фондове и така нататък. И как трябва да се стане този тип реформа, но самата система просто трябва да се промени. Самото изначение е самия и базис.
Аз искам да кажа, че той, слушателя господин Анол, правилно каза реформи в кавички. Според мен трябва да се прави разлика. Значи реформи в кавички, това не е реформа. Значи няма реформа, значи реформи не се правят де-факто. Това, че се говори, че се правят реформи, които са в кавички, не означава, че реформи де-факто има. Така че, според мен, въпросът е приключен.
Както казах, господина, ще го цитирам, много се говори от това правителство, нищо не се прави реално качествено, което да е реален качествен резултат, който хората да го почувстват и наистина да се чувстват по-добре. Да кажа, да, това беше наистина за нас направено, ние се чувстваме по-добре. Това го няма.
Нека към нашия разговор да се включи още един слушател на Радио К2. Добър вечер!
Добър вечер!
Здравейте!
Искам да кажа, направо ще премина към
темата. Да, задайте въпрос.
Не, нямам въпрос. Просто искам да кажа, че реформи се правят, обаче те са псевдореформи. Те засягат отделни части от цялата система. Необходимо е да има системен подход, т.е. Да се счита, че трябва да се реформира всички части на обществото и то по определен ред. Не може да се прави реформа в пенсионната система и да се увеличават възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж, ако не се посегне върху здравната система. Тъй като продължността на живота на българина е много малка относително спрямо другите страни от Съюза. Ние имаме, мъжете живеят 69-70 години, докато в Холандия и Белгия гонат 80 години. Трябва първо да се повиши продължителността на живота на българина и тогава да се увеличава пенсионната възраст и осигурителния стаж. Иначе ние няма да стигнем до никъде, няма нашите деца, аз съм възрастен, пенсионер съм, но нашите деца и внуци няма да достигнат до пенсия.
Да, е, даже пенсионерите в Холандия и Белгия с пенсиите си обикалят целия свят и разглеждат такива места, които никога не са можели.
Това е така, обаче те здравословно са така осигурени, че достигат до 80 и отгоре възраст, продължителност на живота.
Да.
За да може нашия пенсионер, след като се пенсионира, да си поживее малко с пестените пари от работата му, това, което се е отделял, трябва да живее поне 10 години. А така както сега го предвиждат, има тенденция към намаляване на продължителността на живота, а те увеличават този възрастта за пенсиониране. Това е просто отвратително.
Според мен е българският пенсионер, след като се пенсионира, той отново започва да работи, за да може да оцелее. В смисъл, мога да ви дам и конкретни примери, не знам.
Това е другата страна на въпроса.
Да.
Той е принуден да работи.
Абсолютно.
Да.
Така, благодаря и аз. Ние продължаваме с разговора си тук в студиото. Ами не знам, предполагам, че това вие също сте наблюдавали, понеже сте така любознателни млади хора. Наистина пенсионерите в България доста често им се налага да работят. Даже тук мога да спомена, че премиерът Бойко Борисов така открои двама пенсионери, на които се възхищава. Един е Тошо Тошев, журналист, и професор Юлиан Вучков, които работят. Дори открои, че професор Вучков върши работа на 75 години, като за 20 човека, и сам си прави предаването. Но не знам дали пък това не е точно връщане назад, защото днес живеем в едно време, където екипът е много важна част. И по-скоро трябва всички да си партнираме за развитието на даден бизнес или идея и така нататък. Да, Веселин Пашов?
Значи в този конкретен случай Тошо Тошев и господин Вучков примерно могат да вземат вашия хляб или на някой друг журналист, който чака да седне на техния стол. Нали, казвам го образно, казвам,
да,
чака.
Да, метафорично.
Да, метафорично. Нали, защото все пак живееме в конкурентна среда и зависи от качествата на човека. Той успява, не успява и така нататък, и така нататък. Нали, не само от качествата, но и от съответните контакти. Нали,
журналистиката няма млади и стари, има можещи и не можещи.
Да, има можещи и не можещи. Нали, ако могат тези хора, супер.
Абсолютно.
Въпросът е тези хора дали си обучават своя екип и си подготвят кадри.
Да, това е много важно.
Да, т.е. предават своя опит. Това е много важно да се спомене. Колкото за какво господина каза за пенсиите, ми тия пари не са спестени. Те не пари от осигуровки, защото те отидат в бюджета и бюджета след това ги разпределя. Това е първият стоп.
Трябва да си зададем въпроса колко хора реално работят в България. Според моите данни, те не са повече от 1,5 милиона. А плащат пенсии на 2 милиона.
Те затова са толкова малко пенсиите, да, на повечето хора. Нали, изключая, нали, на тези, които са първа категория, които техните пенсии почват от 350-400 лева нагоре. Нали, говорим за миньори, полицаи и нали, други военни структури и така нататък, и така нататък. Нали, където това са първа категория труд хора. Нали,
мога да ви кажа, че аз съм разговарял с хора, които са работили на 3 смени. И има хора, които пък въобще така не са работили тежък физически труд, взимат по-голяма пенсия от тези, които са работили на 3 смени.
Да.
Това е някакъв парадокс. Имаме, доколкото разбирам, още един слушател на 946-1718. Явно разговора в студиото предизвиква интерес. Добър вечер!
Добър вечер! Казвам се Белчев от София.
Благодаря ви, че се представихте.
Да, мисля, че голяма вина за малките пенсии носят и предишните управляващи, по-специално от Българската социалистическа партия, които успешно проведаха те наречената масова приватизация, и те непрекъснато прикриват това обстоятелство, където си спомнете какви огромни активи бяха приватизирани буквално за без пари. Тя е по-лоша и от работническо-менеджерската приватизация, но това въобще не се коментира в обществото и се забравя много удобно. Един пример. мултимилионера или мултимилиардера Банев приватизира огромни активи, които успешно успяват да сипе и никой не разследва тази приватизация. Мълчание, удобното мълчание на агнетата. И в момента правителството е крило, че няма пари. Ама не е само правителството, сегашното. А относно реформите, които според моето частно мнение трябва да се направят, ако е възможно въобще, това е реформа в здравеопазването, но основната реформа е в правосъдната система, защото безсправедливост няма демокрация и следват маса неща, човек просто не може да се оплаче никъде. Няма къде да се оплачеш, няма справедливост. Като няма справедливост, няма инвестиции, няма работни места. Това е положението.
Да.
Докато не се пипне там... А, последно само.
Да, кажете. Нищо.
Има една мисъл, който контролира, той управлява. Не си спомня точно кой го е казал, но като се замисли човек е така, на практика България се управлява от правосъдната система, която не е избрана демократично. Самоизбира се. И затова, докато не се пипне там здраво, решително, няма да има прогрес. Това е истината.
Добре, аз ви благодаря за компетентното мнение. Да чуем и вашето мнение върху това, което изрази слушателя.
Абсолютно съм съгласен с него за това, че трябва да се пипне в правосъдната система и най-вече това го доказват много неща. Говореше се в началото, Бойко Борисов не трябва да се забравя, защото неговите обещания, между другото, много се обичат да се забравят и той така да...
Те постоянно се подменят с някакви нови.
Не трябва да се забравя с какви обещания той дойде на вас, че ще вкара сумата и министри, сега точната бройка не си я спомням, от управлението на тройната коалиция в затвора. Да виждаме някой.
Да, това е много хубаво, че го припомни. Да. Наистина така беше.
Не случайно, между другото, не съм чул тази седмица, може би съм изпуснал коментар на някой от така големите управляващи, Бойко Борисов, Цветанов, Симеон Дянков. Някой да е коментирал това факта, който бе изнесен от Transparency International, че ставаме все по-корумпирана държава. Номер едно.
Росен Плевнелиев днеска го засегна в Пловдив.
Не единствено той, но все пак имаме преди, че той влиза в своята функция на президент чак през януари месец. Бойко така. Борисов нещо да е казал по тази тема. Много обича да се хвали с така удобните му анализи от време на време, което пуска много рядко Европейския съюз, но обикновено тях ги изтъква или някоя хубав СМС от Ангела Меркел или от Силви Берлускони.
Те са неговите партньори в управлението. Нека да си сложим отново слушалките, защото отново имаме слушател. Здравейте, добър вечер.
Ало, здравейте, добър вечер. Първо искам да опланирам на един от тук, що говорите слушатели, че приватизацията ще извърши не при...
Да, масовата приватизация беше при Иван Костов.
Второто, което искам да кажа. Бойко Борисов днеска каза, класацията по корупция се извършва с данни 3-4 години назад, което абсолютно не е вярно. Данните са най-пресни и сочат, че България рязко е паднала в класацията по корупция именно при неговото управление. Третото, което искам да кажа, че когато хората казаха, че нито един няма да бъде осъден с тези неграмотно събрани данни, то никой не го вярваше. Само ще дам пример с почетното убийство на Яна в парка в Борисовата градина. Тогава, преди да поискат вот на недоверие именно за политиката на вътрешните работи, Цветан Цветанов казваше, аз съм намерил двама убийци. Един е, знаете, Николай, другия е Пламен. И се оказа, че накрая нито един от тях не е виновен. Но това вече български народ много бързо забравя всичко. Защото, както е казано, всяко чудо за 3 дни, след 3 дни ново чудо. Това е истината.
Да. Благодаря ви за това ваше мнение.
Може би това е най-големият проблем на българския народ, че много бързо забравя.
Това също, но всичките тези обаждания на хора от обществото, искам да маркирам някои неща. Значи, са правосъдната система, дали трябва да се избира или не, това е въпрос наистина, който може би къса. Въпросът е обаче как ще се организира самата правосъдна система. Защото, както казва един от, ако мога го кажа, възрожденец и по-скоро революционер в американската революция, той каза следното. За какво ми е да замена един тиранин на 3000 мили от тук, за 3000 тиранина на една миля от мен?
Да.
Тоест, едно правителство мога да потъпква човешките права, както един монарх. Следователно, всичко в системата, как тя ще се конструира, за да може тя да работи акуратно и адекватно на нещата, за да може тя наистина да е стожер на всичките тези ценности, да има сигурност в самия социум и така нататък.
Много лоши сигнали идват именно в тази насока и все по-често се говори, че Маргарита Попова ще стане прокурор. от следващата година, което наистина би било много жалко.
Което означава, че самия ГЕРБ като партия има много голям дефицит на експерти, кадри, специалисти, кадри, както искате го наречете.
И все пак да, предишният здравен министър ме хванат от магистралата, така че...
Да, това е факт.
Може да я отворим, защото ГЕРБ първите си избори, които спечелиха през 2007 година, те ги спечелиха с хора, които вкараха в местната власт, след което ги използваха за парламентарните избори.
Да.
По същия начин и в момента, между другото, на местно ниво в големи градове бяха кандидати депутати, като в Стара Загора, като в Благоевград. Така че на много места се използват тези авторитети.
Искам да вметна, че за реформи ни трябват пари. Сега много е важно, като разполагаме с един лимитиран бюджет и средства, които да използваме, дали ние ще купиме някоя друга, нали сега, защото останахме без подводница, нали, дали ще купиме подводница, която да пратиме пак в сега, може би, в Сирия. Където, между другото, и там новините са много интересни, но това е друга тема. Ние купихме хеликоптери, които обслужват НАТО и Европейския съюз границите ни. Хубаво, окей, но защо не купихме хеликоптери, които да превозват от далечните населени места хората болни до самите болници, когато има спешен случай? Защо тия пари, сега доколкото разбирам, има някакви нови мотриси, които сме купили, и сега предстои плащане около 11-12 милиона.
Даже днес тук беше...
До края на месеца, за да ги платим.
Но след като
плащат с фалит железниците, нали, които казаха, че след 8 дни ще фалират, а те 8-те дни вече станаха 10 и още не са фалирали железниците, нали, защо ние ще взимаме нови мотриси?
Само искам да ви кажа, че днес тук беше екс-министъра на транспорт Петър Мутафчиев, който каза, че мотрисите Siemens, които са дизелови, те са взети по договор, за който трябва да се дадат пари. И ако сега правителството не иска да ги ползва тези мотриси, трябва да върне пари плюс имоти, които са по сделката. И той каза, че има информация, че тези мотриси, за да бъдат ремонтирани, други са били разглобени от новите, за да бъдат ползвани за части. Разбирате ли за какво става на въпроса?
Защото явно господин Мутафчиев и предишното правителство, и по-предишното правителство, защо всичките правителства на последните 20 години не мислят в перспектива?
Само ще те помоля да запазиш тази критика, след като чуваме и нашия слушател. Здравейте!
Добра вечер!
Добра вечер!
Значи, поздрави за вашите събеседници в студиото, поздрави и за вас.
Благодаря. Приемам поздравите и за тях. Те също могат да благодарят.
Благодаря.
Така, искам да кажа, че да се пенсионират хората в България на 100 години, никаква полза. Няма да бъдат живи хората след 70 години, то е ясно. Според последните, значи, преброявания в България, жителите на нашата родина са 7 милиона 350 хиляди човека. От тия 7 милиона 350 хиляди, 2 милиона и половина са пенсионери. 1,5 милиона са децата до 20 годишна възраст, която влизат и учениците. Остатъка има 500 хиляди човека инвалиди. 500 хиляди инвалиди. 1 милион има цигани в България. Ако ви кажа, че са 200 хиляди, 300 хиляди, това не е вярно. Само в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русия, Стара Загора, Плевен, те са над 300 хиляди. 500 значи са в големите градове. 1 милион са циганите в България. Те не внасят тия хора нищо. Нито пенсионерите, нито децата, нито инвалидите, нито циганите. Сумата вече стана на 5 милиона и половина. Остават до 7 милиона 350 хиляди, 1 милиона 850 хиляди. От тия 1 милиона 850 хиляди, 20% са, значи, безработни. Ако иска статистиката националната да отчете, че е 5%, че е 10%, това не е вярно. 20%. Остават 1 милион 480 хиляди човека, които могат да внасят нещо в осигурителния институт. Обаче от тия 1 милион 480 хиляди, 30% работят в сивата икономика. Остатъка е 1 милион и малко повече, 1 милион и 36 хиляди човека. като се махнат бюджетните служители, които са лекари, учители, полицаи, държавна, общинска администрация, значи остават едни 500 000 човека, които трябва да внасят нещо в Националния осигурителен институт за пенсиите, които трябва да се издържат, пенсионерите, които в момента получават пенсии. Е, може ли 500 000 човека да издържат 7 350 000? Не е възможно. Това значи, че един трябва да издържа 15, които не внасят нищо в Националния осигурителен институт. Значи логиката е повече от ясна.
Да, няма такава държава.
Така, просто Слави Трифонов правилно в песента си изпя няма такава държава. Значи, във вашите новини прочетохте едни интересни неща за някакъв Дичев ли беше? Дичевски, да. Който обработва 2 милиона декара земя. От Видин до Варна.
Да.
Значи, това е някакво поставено лице, това не е човек, който обработва, това е групировката ТИМ. Групировката ТИМ, за която се говори като за мъртви. Нито или хубаво, или нищо. Попитайте Бойко Борисов, значи, защо кръсти новата спортна зала Арена Армеец? Какво общо има Армеец? Армеец е застрахователно дружество, което беше на армията в България, беше държавна собственост, купи го групировката ТИМ и емблемата на ТИМ стои на Арена Армеец. Ако искате, може и това да коментирате.
Да.
Значи, ситуацията в България е трагична. Какво да ви кажа? Няма такава държава. Това е най-точното, което може да се каже. Желая ви приятна вечер.
И аз ви благодаря за вашия синтезиран анализ. Наистина, нашия така слушател беше подготвен с доста данни. И наистина, като се замисли човек, защото в това, което каза, има правдоподобност. Наистина, 500 000 срещу 7 милиона.
Това е, значи, много добро постижение на предишните бюджетни министри, защото не успяват да вържат бюджета с осигуровките на 500 000 човека бюджета. Но в тази линия, която зачекна, нали, за ТИМ, да, и ето го тук, защо ние взимаме дизелови мотриси, да, а не взимаме електрически. Защото се предполага, че това е бъдещето. Нали. Обаче имаме и биогорива, т.е. биодизел. Приближени до Борисов хора продадоха си банката, купиха нова банка, но със същото време да купиха и заводите за рапица в България. Плюс много земи, които ще се сеят с рапица. Отделно, нали, че щатите са най-големия производител на рапица и сигурно от тях също ще внасяме допълнително биодизел. А пък отделно болничната пътека, ако обсъждаме, значи един приятел контузи се, скъса си и си разтегна връзки на коляното. Да, не е менискуса, ми отгоре връзките, мускулните. И какво трябваше да направим? И то отива до личния доктор, взима си направление за ортопеда.
Да, е много трудно.
Ортопеда и от ортопеда какво? За ядрено-магнитен резонанс се пуска до НОИ, той трябва да ходи лично болния, до НОИ и се пуска една молба да го одобрят и след две седмици чак той получава отговор дали ще му дадат направление за това нещо, за да си направи ядрено-магнитен резонанс, да види как му отива лечението,
да,
и на къде.
Понеже вървим към финал на нашия разговор, последни думи. Без да спреме сивата икономика и контрабандата, може ли да направим реформите успешно?
Често казвам, моето мнение е, че това е малко относително, защото според мен сивата икономика е реалната икономика на България, така че ако спреме сивата икономика, ще спреме икономиката на България.
Това мисля, че един министър го беше казал добре, че е сивата икономика, за да върви държавата напред.
Това е смисъл. Според мен,
има изпарение.
Да, това е според мен нещата, ако въобще се движат, доколкото може да се каже, че се движат в България, ще се движат с парите от сивата икономика, не с парите от тези 500 хиляди, или колкото там са легално си плащат всичко хората. Така че...
Ето, вижда сега, част от държавните служители трябва сами да плащат осигуровките си. Това пак е път, който трябва да извърви човек. Сам да си плаща, сам да се издържа.
Трябва, то се получава един доста така странен момент, защото аз, колкото знам, най-големия дължик на държавата всъщност е държавата.
Така
че всичко сам трябва да си плаща, нали, кой колкото може в крайна сметка, трябва да има и някаква толерантност. но ако хората, ако си мислят, че някой нещо трябва да им плаща, това няма как да стане. Просто ако те нямат пари, това вече съвсем друг въпрос и причините са друга.
Финално от Иво?
Очаквани една студена зима. В едно изречение ще се аргументирам.
Веселин Пашов?
Ще припомня една стара приказка. Отива везира при султана и султана му заръчва: я дигни данъците. И отива пак везира след някое друго време. Вика: какво става? Вика: бачкат си, хората мълчат си, добре са. Вдигай още данъците, дига още данъците така 2-3 пъти. Последния път, нали, след последното дигане, вика: какво правят? О, всички ядат и пият. О, значи нещата са назле, сваляй данъците. Така ще се преборим и с сивата икономика, и с контрабандата. Когато имаме щогоден нормални акцизи, а не по-високи, отколкото европейските, то със сигурност контрабандата малко и много ще няма да е толкова актуална.
Финала на твоята приказка е поучителен. Мисля, с това да завършим днешния информационно-аналитичен обзор на Радио К2. Бъдете утре с Радио К2, където ви очакват много изненади. 36 гости, Илияна Беновска, много хора от политически, икономически и обществен елит на страната. Радио К2 става на 3 години, така че бъдете утре с ефира на Радио К2, 93,9. От мен и от моите гости приятна вечер. Пред микрофона бях аз, Димитър Патерински. Работихме с тон режисьора Асен Младенов. Приятна и спокойна вечер.